วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันอังคารนะคะเริ่มต้นกันค่ะสำหรับวันอังคารนะคะในค่ำคืนวันนี้สิ่งที่นักลงทุนจับตานั่นก็คือเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12มีนาคม2567นะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามตัวเลขพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีการเปิดเผยตัวเลข CPI ที่ออกมาเหนือกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้แล้วก็รอดูพัฒนาการลำดับต่างๆนะคะแต่พอหลังๆมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มสอดคล้องกับคาดการก็คือเริ่มมีทิศทางการชะลอตัวลงแล้วมาถูกตอกย้ำนะคะด้วยมุมมองของประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลที่มีถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสแล้วก็วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตอกย้ำถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะพร้อมกับตัวเลขอัตราการว่างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 3.7% สู่ระดับ 3.9% ด้วยทำให้มีมุมมองนะคะเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์กันว่าเราน่าจะได้เห็นสักประมาณเดือนมิถุนายนแล้วค่ะดังนั้นนะคะบรรยากาศดังกล่าวเนี่ยจะรอดูการสอบทานนะคะว่าคืนนี้เนี่ยเงินเฟ้อจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไหมถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดนะคะพลาดไปจากการคาดการณ์เนี่ยคือชะลอตัวตามที่คาดหรือมากกว่าคาดก็อาจจะทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นถูกสนับสนุนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดโซนเอเชียวันนี้ก็มีตัวเลขด้านเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่เปิดเผยออกมาเป็นภาคการผลิตนะคะ PPI ภาคการผลิตมีการปรับตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นก็เป็นการตอกย้ำนะคะถึงอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นด้านราคาต้นทุนสินค้าล้วนแล้วแต่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นพิจารณานโยบายการเงินทบทวนใหม่นะคะแต่ว่าก็มีมุมมองที่ออกมาล่าสุดจากทางด้านของคลังญี่ปุ่นเหมือนกันว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนักสำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เป็นอัตราดอกเบี้ยติดลบนะคะส่วนทางด้านของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะมีจังหวะของการผ่อนออกมาบ้านนะคะคือมีแรงขายออกมาเล็กน้อยส่งผลทำให้ครึ่งเช้าของตลาดภาคบ้านเราค่ะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นการปิดตลาดที่ระดับ 1,377.61 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,645 ล้านบาทโดยเป็นการปรับตัวลดลง 2.62 จุดนะคะหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงอันดับที่1ก็คือ CPO มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลดลงไป 0.88% ส่วนทางด้านของปตท.ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลง Advance ปรับลดลง 0.47% แล้วก็ทางด้านของ STA นะคะ Star นะคะสีตรังอะโกรราคาขยับเพิ่มขึ้น 2.03% True ขยับเพิ่มขึ้นได้ 3.31% ค่ะเอาละวันนี้นะคะเราจะมาหาจังหวะในการลงทุนกันนะคะแล้วก็ไปดูมุมมองนะคะว่ามีการประเมินมุมมองที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหรือไม่นะคะปรึกษาพูดคุยกันค่ะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยยังไม่ผ่านพ้นช่วงไซด์เวย์นะคะแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นมันเป็นโอกาสหรือว่ามุมมองต่อการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยตามปัจจัยบวกที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าคะพี่เทิดคะ
ครับก็จริงๆมองบวกขึ้นนะครับแล้วเราก็ดูว่าดาวไซด์ของตลาดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกลิมิตตลาดนะครับทำไมลิมิตนะครับก็ถ้าหากว่าเรามองมาเนี่ยไอ้จุดที่ทำให้ตลาดเราปรับตัวลดลงเนี่ยต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งนะมันมาจากตัวผลประกอบการนะครับซึ่งควอเตอร์สี่เนี่ยต้องบอกว่าออกมาตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับต่ำก็เพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมีการรีพอร์ตพวกรายการพิเศษเข้ามานี่เยอะพอสมควรที่เป็นขาติดลบนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ถึงต้องถือว่าทำได้ต่ำกว่าเป้าด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปเทียบควอเตอร์สี่กับคอนเซนแซสเนี่ยก็จะเห็นว่าต่ำกว่ากันเนี่ยนะครับ 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งการปรับลดประมาณการนะครับที่ปกติเนี่ยการปรับลดประมาณการเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นที่ชุกๆหน่อยนะครับประมาณสักปลายเดือนกุมภาต่อเนื่องถึงประมาณสักวีคที่1ของเดือนมีนาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอิทธิพลของ earning นะครับที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ต่ำกว่าคาดเนี่ยมันจะเริ่มเบาลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับจังหวะเนี่ยนะครับมันจะไปสอดรับนะครับกับเรื่องของปัจจัยบวกนะครับที่เรารออยู่ข้างหน้าเนี่ย ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่เป็นรอยต่อเนี่ยช่วงวีคที่2ต่อเนื่องวีคที่3ของเดือนมีนาเนี่ยมันอาจจะเห็นภาวะที่ชะลอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็รอแฟกเตอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับทีนี้ที่บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะเราดูว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ส่วนนะครับที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตั้งแต่ช่วงไปปลายมีนาต่อเนื่องตั้งแต่ถึงเมษาไปเลยนะครับก็เรื่องแรกนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งมุมที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่ากระแสลดดอกเบี้ยนะครับของกนง.บ้านเรานะนะครับในเดือนเมษาเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับดูจากอะไรนะครับถ้าดูเสียงสะท้อนที่ออกมาจากตลาดเนี่ยนะครับเรามองผ่านนะครับตัวเลขของตัวบอนด์ยิลด์นะครับปรากฏว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยตอนนี้นะครับตั้งแต่ช่วง1เดือนไปจนถึง10ปีนะนะครับทุกตัวเลยนะครับปรากฏว่ายิลด์เนี่ยมันต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายนะครับโดยตัวล่าสุดที่ลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็คือบอนด์ยิลด์10ปีนะครับปรากฏว่าตัวเลขเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ 2.493% นะครับดอกเบี้ยนโยบายเรา 2.5 ใช่ไหมครับทีนี้นะครับไอการที่บอนด์ยิลด์ทุกอายุนะครับตั้งแต่1เดือนถึง10ปีเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยแปลว่าตลาดนะครับมีความเชื่อนะครับหรือมีการคาดหมายนะครับว่าการปรับลดดอกเบี้ยของกนง.เนี่ยน่าจะเกิดในอีกไม่นานนักนะครับทีนี้ไอ้คำว่าอีกไม่นานนักเนี่ยนะครับก็การประชุมรอบถัดไปนะครับจะเกิดขึ้นวันที่10เมษายนนะครับทีนี้นะครับมันมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็ผมบอกว่าอาจจะทำให้เห็นภาพการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับคือภาพตอนนี้นะครับเราเห็นตัวดอลลาร์นะครับดูผ่านดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมันอ่อนค่าลงนะครับเหตุผลใหม่ๆที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนี่คืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตัวภาพของตัวญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าตัวเลข GDP quarter 4นะครับของปีที่แล้วของญี่ปุ่นนะครับออกมาเนี่ยมันไม่ติดลบละนะครับมันเป็นบวก 0.1% Q-on-Q นะครับทีนี้พอไม่ติดลบปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ความเสี่ยงที่เขาจะเข้าสู่ภาวะที่เป็น technical recession เนี่ยมันน้อยลงนะครับเมื่อน้อยลงนะครับมันก็นำไปสู่เรื่องของการใช้นโยบายการเงินในญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่าโอเคอาจจะมีการเข้มงวดขึ้นก็คือผ่านยุคดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยติดลบเนี่ยสักทีหนึ่งนะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะครับเงินเยนก็แข็งนะครับทีนี้เงินเยนเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักนะครับในการคำนวณตะกร้าเงินของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับประมาณ 14% นะครับเมื่อเงินเยนแข็งนะครับมันก็ไปกดทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับแล้วถ้าไปดูดอลลาร์เทียบกับบาทนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อดอลลาร์อ่อนนะครับพอเทียบกับบาทบาทก็ดูเหมือนว่าแข็งขึ้นนะครับไอ้การที่เงินบาทแข็งขึ้นนี่แหละนะครับเราก็มองภาพว่ามันสร้างโอกาสสร้างความน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับในการที่บอกว่าอาจจะทำให้การลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วง่ายขึ้นผลกระทบลิมิตขึ้นนะครับก็ตอนแรกรู้ว่าเฟดเนี่ยควรจะปรับลดดอกเบี้ยรอบนี้นะนะครับอาจจะใช้เวลาไปช่วงการประชุมรอบเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้าเราลงดอกเบี้ยนะครับในการประชุมรอบ10เมษายนเนี่ยกับระหว่างส่วนต่างดอกเบี้ยเรากับสหรัฐเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นพอกว้างมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันมีประเด็นเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเป็นตัวที่ออฟเซตนะครับมันก็เลยทำให้เราคิดว่าโอกาสที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยในรอบเดือนเมษายนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะนะครับเราก็ดูว่าถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับถามว่าดอกเบี้ยเราเนี่ยมันวิ่งตามในส่วนของตัวเฟดแบบเป๊ะๆเลยไหมก็ต้องตอบว่าไม่เป๊ะจริงๆผมคิดว่าดอกเบี้ยของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายในนะนะครับยกตัวอย่างนะนะครับอย่างเช่นช่วงปี53เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยในสหรัฐก็ยังเจออยู่ในช่วงวิกฤตอยู่ยังไม่ฟื้นนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเขาทรงอยู่ที่ต่ำมากเลยนะครับแต่ว่าบ้านเราตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามานะครับบ้านเราก็เลยต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ไปที่ทางการเดียวในปี53นะยังไม่พอปี58ก็มีอีกนะครับปี58เนี่ยเกิดเหตุที่ผมว่าโอเคบ้านเรานะครับสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะปี57เรามีการเปลี่ยนแปลงมีการทำรัฐประหารอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับทีนี้เรื่องการเมืองเราแรงนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบนะครับเราก็ใช้ดอกเบี้ยที่แฟลตนะครับขณะที่ดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเขาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เราไม่ได้วิ่งตามเพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้พอให้3เหตุผลไปเนี่ยนะครับมันก็ลงไปที่ว่าเราเห็นว่าโอกาสนะครับที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันมีมากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1นะนะครับพอมาเรื่องที่2นะครับก็เห็นภาพอีกอย่างนึงนะนะครับก็คือว่าตัวงบประมาณแผ่นดิน นะครับก็เดิมเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเบิกใช้ได้เนี่ยประมาณต้นพฤษภาคมนะครับแต่ทีนี้นะครับทางครม.ก็มีการกระชับช่วงเวลาเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าน่าจะเห็นการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนเมษายนก็เป็นไปได้นะครับมันสำคัญยังไงนะครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้ามีการเบิกจ่ายงบประมาณได้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าการอัดฉีดนโยบายนะครับทางการคลังนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเห็นเม็ดเงินที่แท้จริงเนี่ยอัดเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับพอมาแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นนโยบายอะไรที่เป็นเม็ดเงินแบบหนักๆเนี่ยใส่เข้ามาสู่ตลาดเลยนะครับนโยบายการเงินนะครับเราก็ยังไม่มีการลดดอกเบี้ยนะครับถ้า2อย่างเนี้ยนะครับมันเดินทางมาชนกันในช่วงควอเตอร์2นะครับตั้งแต่เมษาไปเนี่ยนะครับผมมองว่าตลาดเนี่ยมันก็น่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับประเด็นที่นักทุนกังวลกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นเรื่องช็อตเซลล์นะครับหรือว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวแนวนโยบายนะครับที่กลต.กับตลาดหลักทรัพย์กำลังจะออกมาช่วงนี้อยู่ช่วงทำ public hearing เนี่ยนะครับก็น่าจะมีส่วนที่ช่วยความสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับให้กลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น 2-3 เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ทิศทางตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงรอยต่อเนี่ยนะครับคือช่วงเวลาแบบนี้นะครับน่าจะเห็นภาวะที่ค่อนข้างจะสวิงนะครับแล้วก็ผันผวนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มดีขึ้นชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเนื่องเดือนเมษาครับ
ค่ะถ้าว่าไปมองจากปัจจัยบวกเหล่านี้นะคะก็ดูมีความหวังมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยนะคะพี่ได้ค่ะแล้วในกรณีของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ได้ยินเสียงไหมครับ
ได้ยินค่ะพี่เทิดอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกันไปใหม่นะคะระหว่างนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะพี่เทิดก็มองปัจจัยบวกหลากหลายเลยทั้งในเรื่องของความกังวลนะคะเรื่องของผลประกอบการที่หายไปแล้วนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะพี่เทิดได้ยินเราไหม
ครับ
พี่เทิดคะ
ครับได้ยินไหมครับ
ได้ท่านได้ยินค่ะพี่เทิดได้ยินเราไหมคะน่าจะเป็นเสียงเราพี่เทิดไม่ได้ยิน
สวัสดีครับ
เดี๋ยวให้เดี๋ยวเราดูสักครู่นะคะจากตัวเลขนะคะที่พี่เทิดให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มองเห็นความประจวบเหมาะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะที่อาจจะสนับสนุนในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงเดือนเมษายนประกอบกับงบประมาณนะคะที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567เนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะโค้งดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนได้นะคะแล้วก็มาตรการในการกอบกู้ความเชื่อมั่นเรื่องของช็อตเซลล์ก็เริ่มที่จะเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาประเมินกันต่อนะคะเพราะว่าปัจจัยในต่างประเทศก็ดูจะเอื้อเข้ามาด้วยนะคะพี่ทัศน์ขา
ครับ
ค่ะในกรณีของเศรษฐกิจจีนนะคะที่เริ่มมีการฟื้นตัวเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเราพอจะลุ้นเรื่องนี้นะคะผูกเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยได้ด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกประการนึงนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นสัญญาณบวกที่มากับภาพใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจนะครับเหตุผลก็ว่าถ้าเราไปมองตัวเศรษฐกิจจีนนะครับเราเห็นสัญญาณตั้งแต่ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศละตัวเลขส่งออกตัวเลขการนำเข้าของบ้านเขาเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทยอยออกมานะครับเราเห็นเงินเฟ้อที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นบ้านเขาต้องถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่บ่งชี้สัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยในภาคอื่นๆที่ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์นะมันมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับพอฟื้นตัวแบบนี้นะครับบ้านเราเองเนี่ยนะครับผมก็สังเกตว่าหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพวกคอมโมดิตี้นะครับหรือว่าที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกที่มีฐานลูกค้าที่จีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นผลดีเข้ามาอีกส่วนนึงนะครับกับภาคของตัวตลาดหุ้นเหมือนกันครับ
ค่ะซึ่งเราก็คาดหวังนะคะเพราะว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตไว้จีนฟุบไทยก็ฟุบนะคะถ้าหากว่าจีนฟื้นไทยก็มีโอกาสฟื้นด้วยเราสามารถแปลความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนั้นได้เลยหรือเปล่าคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะ
ครับต้องถือว่า correlation ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยเราเคยทำเทสดูนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นบ้านเรากับตลาดหุ้นจีนเนี่ย correlation มันสูงตั้ง 70% นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมว่ามันน่าจะไปทิศทางเดียวกันครับ
ค่ะจากจังหวะเหล่านี้นะคะมีแต่ปัจจัยบวกเข้ามาด้วยนะคะในมุมมองของปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามุมมองเชิงลบมันไม่เหลือในตลาดแล้วหรอคะพี่เทิดมันยังมี
เขายังมีอยู
่ค่ะ
ยังมีอยู่ครับก็ จริงๆถ้าหากว่าจะมองไปเนี่ยนะครับตัวที่อันนึงนะที่ผมบอกว่ามันทำให้ตลาดหุ้นเรายังไม่เฮลตี้เนี่ยนะครับผมมองเป็นเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมเคยให้ข้อมูลว่าถ้าตลาดนะครับที่มีศิลปภาพดีแล้วราคาสามารถสะท้อนกับปัจจัยพื้นฐานได้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่ผันผวนมากเนี่ยเทิร์นโอเวอร์มันควรไม่น้อยกว่า 70% นะครับถ้าเทิร์นโอเวอร์ 70% เนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขายในบ้านเราเนี่ยเฉลี่ยต่อวันทําการนะไม่ควรจะน้อยกว่า 50,000 นะครับแต่ตรงนี้ในหลายๆช่วงหลายๆวันเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นปริมาณการซื้อขายเนี่ยที่อยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะต่ําอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องอาจจะถือว่าเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเทิร์นโอเวอร์ต่ำๆเนี่ยความผันผวนมันจะเกิดได้ง่าย
ค
่
ะ
นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องดูแนวนโยบายในบ้านเรานะครับตอนนี้เราก็ยังรอลุ้นอยู่เลยนะครับว่าเอ๊ะสุดท้าย Digital Wallet เนี่ยจะมาไหมนะครับภาพในการเดินนโยบายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแนวทางแบงก์ชาติแนวทางของตัวกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะเดินไปสอดคล้องกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ต้องมอนิเตอร์ให้ดีนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่างวดควอเตอร์4ที่ผ่านมาเนี่ย GDP บ้านเรานะครับติดลบไปแล้ว1ควอเตอร์นะครับไม่ถึงลบ Q-on-Q นะพูดง่ายว่าควอเตอร์4เนี่ยต่ำกว่าควอเตอร์3นะครับทีนี้นะครับตามนิยามของ Technical Recession เนี่ยก็บอกว่าถ้าติดลบต่อเนื่องกันแบบ Q-on-Q 2ไตรมาสนะครับมันจะเข้าสู่นิยามเรื่องนี้ก็แปลว่าตอนนี้เราก้าวขาเข้าไปสู่ภาวะแบบนี้เนี่ยข้างนึงละนะครับก็ต้องดูว่าสามารถที่จะดึงตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับในวอลโควต้า1มั้ยนะครับถ้าดึงกลับขึ้นมาไม่ได้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงครับ
ค่ะในกรณีของปัจจัยเสี่ยงทั้ง3เนี่ยนะคะขอสอบถามเรื่องของมูลค่าการซื้อขายหน่อยในกรณีของมูลค่าการซื้อขายที่มันยังไม่ขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันผูกกับฟันโฟลของต่างชาติด้วยไหมคะคือต้องรอเขาไหมมันถึงจะกลับมาอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นหรือว่าพลิกฟื้นตลาดหุ้นไทยได้อะค่ะ
ต้องตอบว่ามีส่วนโดยตรงเลยนะครับเหตุผลก็ว่าจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนว่าตอนนี้นะครับมาร์เก็ตแคปบ้านเรา17 ล้านล้านนะครับพอเป็นว่าเหมือนกับรถบรรทุกขนาด17 ตันเนี่ยน
ะ
ครับไอการจะเข็นรถบรรทุก17 ตันตรงนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ากำลังคนเข็นหรือกำลังเงินของอินเวสเตอร์ในบ้านเราเนี่ยอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่ในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่เสริมประการหนึ่งนะครับก็คงจะต้องพึ่งหวังนะครับเรื่องของตัววอลุ่มนะครับหรือว่ามูลค่าการซื้อขายหรือโฟลว์จากต่างชาติเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตด้วยอีกส่วนนึงครับ
ค่ะงั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตานะคะแล้วก็รอให้มันมีพัฒนาการในเชิงบวกนะคะส่วนล่าสุดค่ะพี่เทิดขาในเรื่องของการเมืองบ้านเรานะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวระบุบอกว่ากกต.ลงมติในการที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณียุบพรรคก้าวไกลจากกรณีของการล้มล้างการปกครองกรณีนี้มันจะกลับมาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลงทุนด้วยหรือเปล่าคะ
จริงๆผมมองว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกคาดหมายล่วงหน้านะครับตั้งแต่ศาลมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงในเคสของตัวการใช้การแก้ไขมาตรา112เนี่ยในการหาเสียงนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่คนมองอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้นะครับไอ้ process ต่อไปเนี่ยมันก็จะเดินไปสู่เรื่องของการยื่นยุบพรรคนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองส.ส.ที่มีการลงชื่อนะครับสนับสนุนเรื่องการแก้มาตรา112นะครับตรงนี้นะครับเมื่อออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็มองภาพว่าไม่น่าจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมนะครับผมมองว่ามันเป็น process เดินที่เดินไปนะครับที่อยู่บนสิ่งที่ตลาดมีการคาดหวังกันอยู่แล้วละครับ
ค่ะงั้นเราปลดล็อกนะคะในเรื่องของปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงธีมการลงทุนกันบ้างดีกว่าเมื่อเรามีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นไตรมาสที่2เนี่ยนะคะเราแนะนำการลงทุนในจังหวะเวลานี้ยังไงบ้างคะพี่เทิด
ครับจริงๆธีมที่เลือกอยู่เนี่ยนะครับผมว่าทำได้หลายอย่างเลยนะครับเรื่องธีมที่บอกว่าโอเคเทรนด์ดอกเบี้ยจะลดลงนะครับอันนี้ผมว่าก็ไปได้ทางเหมือนกันนะครับก็จะไปดีพวกไหนก็จะไปดีหุ้นในกลุ่มพวกทางด้านสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงก์พวกไฟแนนซ์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ผลดีนะครับหุ้นในกลุ่ม property นะครับก็อาจจะมีการตอบรับผลบวกจากเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยขึ้นมาได้นะครับอันที่สองนะครับถ้าเป็นเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจจีนนะครับที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้นในกลุ่มพวก commodity นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางพารานะครับหรือว่าพวกปิโตรเคมีเนี่ยพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนได้เหมือนกัน นะครับอีกทีมนึงนะครับถ้าหากว่ามีมาตรการภาครัฐออกมาซึ่งเรามองว่ามันก็คงหนีไม่พ้นมาตรการในการกระตุ้นคอนซัมชันนะครับผมว่าหุ้นในกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับก็จะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของทีมนะครับที่เราสามารถกำหนดขึ้นมาได้ครับ
ค่ะก่อนที่เราจะไปเลือกนะคะว่าจะเป็นตัวท็อปพิกตัวไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพี่เทิดไปนะว่าถ้ามี PE ต่ำแล้วกำไรเนี่ยจะเติบโตดีนะคะจะมีตัวไหนบ้างไปสอบถามเรื่องนี้ก่อนวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะกังวลในเรื่องของหนี้หรือว่าสภาพคล่องเนี่ยนะคะที่มีหนี้มากกว่าสถานะเงินสดในบริษัทในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยถ่วงอสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยใช่ไหมคะกลุ่มนี้ก็เลยยังไม่ค่อยไปไหนแล้วก็มีจังหวะของการไหลลงอย่างต่อเนื่องด้วยอะค่ะ
ครับจริงๆถ้าหากว่ามองในกลุ่ม property นะครับผมก็ให้ข้อมูลไว้สักระยะแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่ต้อง selective buy นะครับจะซื้อแบบกระจายตัวอะไรมากๆเนี่ยคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีลักษณะของการที่ภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันกระจุกแค่บางส่วนบางกลุ่มนะครับ developer ที่เราคิดว่าน่าจะโอเคเนี่ยนะครับต้อง selective ในขนาดที่ว่า1เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่พอนะครับเพราะว่าอะไรถ้าขนาดใหญ่พอเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมี product ที่คลุมทั้งพวกแนวราบนะครับทั้งคอนโดนะครับแล้วก็คลุมทุกระดับราคานะครับเฉพาะยิ่งสามารถทำในตลาดบนได้ก็ต้องมีตัว franchise value ที่ดีพอสมควรนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเราก็คงต้องหานะครับ property ประเภทที่ดูแล้วเนี่ยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยไม่สูงนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเน็ตเกียร์ริ่งต่ำๆเนี่ยเฉลี่ยของเซกเตอร์นี้นะครับ1-1.2แค่นั้นเองนะครับผมคิดว่าหุ้นประเภทนี้นะครับมันถึงจะเป็นอะไรที่ selective buy นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่ากังวลนะครับในส่วนของปัญหาว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ไหมอะไรไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ยังเป็นส่วนที่ถ้าหากว่าเราเลือกตามเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยติดตามมาครับ
ค่ะงั้นเรามาเลือกกันดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้พี่เทิดพอจะให้เงื่อนไขไปบ้างแล้วนะคะถ้าเราเลือกใน3ธีมในการลงทุนที่พี่เทิดให้ไว้นะคะเราแนะนำท็อปพิกยังไงและมีวิธีการสกรีนและใช้จังหวะในการลงทุนยังไงบ้างคะ
ครับถ้าหากว่าดูจาก3ธีมที่เรากำหนดไว้นะครับเอาธีมแรกก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเป็นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยเราคิดว่ามีเรื่องของตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนแล้วกันนะครับเมื่อกี้บอกไปว่าก็จะมีหุ้นในกลุ่มพวกคอมมอดิตี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือว่าปิโตรเคมีนะครับถ้าปิโตรเคมีเนี่ยนะครับเราก็จะไปทางด้าน PCCC นะครับอันนี้เราถือว่ายังแลกขาดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นยางพาราเนี่ยก็จะมีหุ้นอย่างตัว North East Rubber นะครับหรือว่าเนอร์นะครับที่เราดูกันนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นธีมนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีช้อยอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าช้อยเนี่ยนะครับหนักๆเนี่ยก็คงอยู่ในกลุ่มพวกค้าปลีกนี่แหละนะครับแล้วถ้าหากว่าดูค้าปลีกนะครับที่น่าสนใจนะครับผมว่าหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ BJC นะครับมี Home Pro นะครับแล้วก็ตัว CRC นะครับเมื่อกี้ในกลุ่มพวกปิโตรเคมีเนี่ยก็จะมีตัว IVL อีกตัวนึงนะครับส่วนอีกประเภทนึงนะครับคือหุ้นในกลุ่มพวก property เนี่ยนะครับช้อยเนี่ยนะครับผมว่ามี residential ไว้สักตัวหนึ่งนะครับจะเป็น AP หรือว่าสุภาลัยก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เลือกพวกศูนย์การค้าอย่างตัว CPM ครับ
ค่ะจังหวะสำหรับหุ้นเหล่านี้เราสามารถทยอยเก็บได้เลยใช่ไหมคะ
ครับก็ผมคิดว่าสามารถที่จะค่อยๆทยอยสะสมได้นะครับก็ถามว่ารีบมากไหมก็ไม่ได้รีบเพราะว่าผมมองว่าตลาดควรจะกลับขึ้นได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตัวแถววีคสุดท้ายนะครับ
แล้วจังหวะของการทำกำไรนี่เรามองกรอบเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่อะคะพี่เทิด
ครับก็จริงๆถ้าหากว่าดูกรอบผมให้เป็นกรอบตลาดดีกว่านะครับก็คือรอบนี้เนี่ยนะครับก็เป้าหมายแรกนะครับคงประมาณสัก 1,420 นะครับแต่ถ้าหากว่ามองที่เป็นทาร์เก็ตรวมๆนะครับของทั้งปีเลยเนี่ยเราดูที่อินเด็กซ์ประมาณสัก 1,580 ครับ
ค่ะขออนุญาตนะคะพี่เทิดให้เอาไว้นะคะสำหรับกรอบนะคะในการที่จะเลือกลงทุนกันแล้วนะคะแล้วก็ธีมการลงทุนรวมไปถึงท็อปพิกด้วยขออนุญาตสอบถามนะคะคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาบ้างนะคะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแบงก์ใหญ่เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เรามองกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆผมมองว่ายังไม่จะเป็นจังหวะที่มันจะเพอร์ฟอร์มนะครับ uh-huh. เหตุผลเพราะว่าถ้าดูประเด็นต้นสายปลายเหตุตอนนี้เนี่ยนะครับคือหนึ่งเนี่ยถ้าดูทิศทางดอกเบี้ยนะครับเราก็บอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางเป็นขาลงแน่ๆนะครับ uh-huh. เพียงแต่ว่าจะลงรอบไหนกันแน่เองแต่ว่าปีนี้ลงไหมปีนี้ลงแน่ๆนะครับ uh-huh. เวลาดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเราก็มักจะไม่นิยมเล่นแบงค์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีนัยยะว่าอาจจะทำให้ตัวสเปรด นะครับหรือว่าตัวส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้เนี่ยมันแคบลงนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับวัฏจักรนะครับของ NPL เนี่ยมันจะเป็นวัฏจักรขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเจอ2เรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงเวลาแบบนี้ครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะขอมุมมองต่อจัสมินหน่อยค่ะทำไมราคาปรับลดลงต่อเนื่องคะ
กับก็จริงๆผมมองว่ามันคงต้องเป็นรอยต่อแล้วก็ต้องนั่งจับตาดูเรื่องของตัวแนวนโยบายของบริษัทครับว่าเขาจะเดินยังไงต่อนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลังจากขายตัวที่เป็น B Board Band นะครับแล้วก็มีการขายพวก Asset พวก Fiber Optic เนี่ยนะครับที่ขายให้ตัว Just If เนี่ยก็มีการขายตัว Just If ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าด้วยเม็ดเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับแนวทางของตัวบริษัทนะครับจะมีการปรับแนวทางธุรกิจเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันมีความชัดเจนเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดก็จะมีการตีความไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องมอนิเตอร์นะครับช่วงที่ไม่ชัดเจนต่างๆเนี่ยอะไรมันก็อาจจะทำให้เกิดความผันผวนของราคาหรือว่าทิศทางของราคาเนี่ยก็ยังจะไม่ชัดเจนครับ
ค่ะคุณพอพูดถึงหุ้นในกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมถามว่า True เนี่ยฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดวันนี้ก็ยังวิ่งต่อด้วยเรามอง True ยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆถ้าหากว่าดู True เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่คงต้องติดตามดูหลังจากที่มีการควบรวมกิจการกับ BPAC นะครับก็ดูว่าจุดที่จะเทิร์นกลับมาเป็นกำไรเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ราคาเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็มองว่าก็ยังมีคนที่เทียบเทียงได้อีกบริษัทหนึ่งคือตัว Advance นะครับซึ่ง Advance เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ราคาถ้าเทียบแพทเทิร์นโดยแพทเทิร์นนะผมว่าราคาก็ยังเป็นอะไรที่แลกกาดอยู่นะครับแล้วก็ผมประกอบการเป็นบวกแล้วก็มีดิวิเดนด์ยิลด์ที่ดีครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมสอบถามเกี่ยวกับ LH Land and House ค่ะปันผลยังดีเหมือนเดิมไหมขอแนวรับหน่อยค่ะ
ครับ Land and House นะครับนโยบายเรื่องการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ dividend payout ratio ก็อยู่ในโซนที่สูงแทบจะที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ยังคงเดิมนะครับแล้วก็ถ้าจะทยอยรับเข้าไปนี่นะครับผมคิดว่าแนวรับนะครับแถวๆบริเวณนี้แถวๆ7บาทเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นแนวรับระดับนึงแล้วล่ะครับ
ค่ะขออีกสัก3ตัวค่ะพี่เทิดPTTGC ที่พี่เทิดแนะนำคุณผู้ชมบอกว่าขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะ
ครับถ้าดูกรอบราคานะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณสัก36.75 นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับเราดูตัวแถวสัก39บาทครับ
ค่ะตัวราดค่ะโรงไฟฟ้าเรามองยังไงบ้างคะ
ครับก็จริงๆพวกโรงไฟฟ้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นราดหรือเอ็กคอมเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพนะครับของเงินปันผลเนี่ยถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่ากำไรเนี่ยดูเหมือนว่าของใหม่เนี่ยมันอาจจะเข้ามาแล้วก็ไม่ทันเหตุการณ์เติบโตเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นจริงๆถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยตัวที่เราชอบมากกว่าผมก็ต้องเลือกละหลานนะครับว่าชอบดีวิเดนหรือว่าชอบโกรทนะครับแต่ว่าในมุมเราเนี่ยผมคิดว่าด้วย valuation แบบนี้ทีแบบนี้เนี่ยนะครับหุ้นโกรทน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับผมคิดว่าเราสลับไปในหุ้นอย่างพวกวิกริมอะไรประมาณนี้น่าจะดูดีกว่าครับ
ค่ะตัวสุดท้ายค่ะข่าวของเคอรี่นะคะมองเคอรี่ยังไงบ้างคะมีข่าวว่าจะเอาออกจากตลาดใช่ไหมคะ
จริงๆตัวนี้ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คัฟเวอร์เพราะฉะนั้นอาจจะตอบไม่ได้ผมกลัวจะตอบผิดเพราะไม่ได้ติดตามข่าวครับ
ได้เลยค่ะงั้นก็เป็นคำแนะนำนะคะที่วันนี้พี่เทิร์นมีมาฝากกันนะคะแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะตาม3ธีมหลักที่เมื่อสักครู่นี้พี่เทิร์นให้ไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่เทิร์นค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะกับทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วพี่เทิร์ดก็ให้นะคะภาพของการลงทุนเอาไว้นะคะกรอบการซื้อขายช่วงนี้ก็มองโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,420 จุดได้นะคะแล้วก็ให้หุ้นเอาไว้เป็น3ธีมเด่นเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกศึกษาการลงทุนกันนะคะมีหลายตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจังหวะของการฟื้นตัวจากระดับของหุ้นส่วนล่างด้วยนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ